Welcome to Brother Bear Podcast. At yun, thank you, Never Over by Milan. Yan nasa background natin ngayon. Pwede bisitahin ang kanilang website at ang kanilang YouTube channel. Yun, ang Milan Band. Thank you. Sa pagpapahiram ng song. Yan ang Never Over featuring U1. Ayun, napakagandang song, di ba? Pa-pa-pa-para. Alright, pwede niyong i-subscribe ang kanilang YouTube channel. Hanapin niyo lang ang Never Over. At of course, ngayon, excited na ako makausap si Nick Valenzuela, ang nagva-viral ngayon sa social media. Ang yan, nakikita niyo ba ang picture niya? Sa mga nakikinig sa Spotify, Google, and Apple Podcast, pinapakita ko yun sa podcast video. Ang painting ni Nick Valenzuela from Sagrada Familia Midalaba, Camarines, or Bicol. Ito kasing kanyang painting ay tumetrending po ngayon ha? Sa social media. At nakaka-interest, kilalanin natin si Nick Valenzuela, ang artist na ito. At before tayo magdire-diretso sa kwentuhan with Nick, eto, pasalamatan ko lang mga sponsors natin. Thank you sa eto ang ating unang sponsor dyan, no? Tessa Mills Online Flower Shop. Thank you so much, Tessa Mills Online Flower Shop. Kaya kung may mga ririgaluhan kayong special sa inyong mga puso, okay, pwede nyong bisitahin ang kanilang Facebook page, Tessa Mills Online Flower Shop. Thank you sa Hot Sabina's Best Chili Paste. Yun, pwede na kayong order dyan. Thank you so much. At sa Birkin Bubbles Facebook page, pwede nyong i-like. At saka ang kanilang Shopee account. Pwede kayong makabili ng mga kung ano-ano magugustuhan niyo sa Perkin Bubbles. And Mendira, artist, kaya mo yan. Maraming salamat. Alright? Sa mga gustong maging partner ko sa program, sa podcast, pwede niyo ako message. And let's welcome to the program, Nick Valenzuela. Hello, Nick. Magandang araw.
Hi po, sir. Hi po, Brother Bear.
Alright. Bakit kasi Manuel Requenco nakalagay dito sa akin? Papalitan ko. Ako si Brother Bear. Sandali. Uy, kumusta ka na, Nick? Salamat sa pagtanggap ng aking imbitasyon. Ininvite lang kita kahapon, pero eto ay tinanggap mo ang aking invitation. Kumusta ka ngayon? Anong feeling? Pinag-uusapan ka at ang artwork mo online?
Eto po, ayos naman po. Medyo kinakabahan po kasi first time ko mag-guesting sa isang ano po, sa isang
podcast. Ayun. Nakikinig ba ng mga podcast sa Spotify, sa Google o kaya Apple Podcast? Nakikinig ka ba ng mga ganun, mga talk shows?
Yes po.
Pero bihira, no? O kasi sa Pilipinas medyo paano pa lang 'to eh. Pa-boom pa lang ang ganitong tawag dito, parang paraan or platform na ginagamit. At ang dami nang nanonood, ang dami mo namang fans, oh. Si Noah. Hello Densi, magandang gabi, magandang umaga. Hapon pala, ano ba? Hindi ko na alam na ano na ako ng panahon, ha? Kasi ang ulan dito, lakas ng ulan dito sa Maynila. Mark, ang dami mong ano, ang dami mong fans. Ayun, ayan. Congrats, Nick. Marami nagko-congratulate sa'yo. So, anong feeling na dumami bang mga kaibigan mo online nung nag-trending ka?
Yes po, ang dami pong nag-add friend po sa akin ng mga ano po, na mga possible na yung friend ko po.
Ayan. At possible, and sana po, possible buyer, no? Hindi lang mga friends, kundi possible buyer, di ba? Kailangan, bilhin nyo tong kanyang tinda o kanyang artwork kasi mahal talaga to, no? Kung titingin ka sa mga, you know, bentahan talaga nito, Nick, di ba mahal ang mga ganitong bentahan, di ba?
Yes po.
Yan. So, dumami na yung mga friends. How about yung mga media? Like, alam ko kinausap ka ng Inquirer, kinausap ka ng Bicol.ph. Sila, kumusta sila? Dumami rin ba at meron ka bang hindi pinansin sa kanila? Salamat ka, pinansin mo ako eh. Ha?
Lahat pong ano, lahat ng mga social media na pages ay tigtanggap ko po kasi po malaking blessing po 'yan sa akin. Yun po.
Pinangarap mo ba ito na pag-usapan ka online? Kasi syempre, sino bang ayaw na ma-promote yung artwork mo, 'di ba? Bilang isang artist sa Pilipinas, alam natin na napakaraming tulad nyo na napaka-talented when it comes to art artwork o kaya sa field na 'yan sa art. Eh maraming hindi agad napapansin yung gawa nila, no? Pero siyempre siguro sinong hindi aayaw, sinong aayaw sa ganito na pinag-uusapan ka online. Pero pinangarap mo ba talaga 'yan na parang mapansin ka online, kailangan kong mapansin ng tao, Nick?
Sa totoo lang nga po, hindi po ako makapaniwala na nag-trending po itong ano ko, painting, kasi po ginawa ko lang po siya ngayong bakasyon para lang po makatulong sa ano, sa pangdagdag pong ano ko po, pang tuition po. Yun po talaga ang rason.
Alam ko nag-aaral ka ngayon sa University of Nueva Cáceres sa UNC. Nagtitake ka ng architecture. So, well, may iba ka pa bang work or working student ka ba? Or ito talaga yung source of income mo para makatulong ka sa parents mo sa pag-aaral?
Yes po, ito po ang ano, source of income ko po na nakakatulong po sa mga magulang ko po. Kasi po, medyo nahirapan din po kasi mga magulang ko po.
Alright. Anong source of income naman ng parents mo? Nick, nangingialam lang ako.
ang papa ko po is ano lang po, is magsasaka and barangay chief tanod po, barangay chief tanod.
Barangay chief tanod? Aba, yun yung mga matatapang sa barangay, ano? Dahil kung magpara-urag-urag dyan sa Sagrada Pamilya at chief tanod ang ama ni Nick. Tato ako mag-Bicol. Taga-Bicol man ako. Taga-dyan man ako sa Manila. Kaya lang, di ako nag-work sa Manila. Pero, ang isa imong ina, ang nanay mo, anong ang kanyang source of income?
Nasa bahay lang po. Nasa bahay lang.
Nasa bahay lang. Sige. At ngayon, Nick, ay may tumatawag sa akin. Mukhang tumatawag na yung McDo. Sandali lang ha. I-off ko lang. Kanina pa ako naghihintay. Gutom na kasi ako, Nick. So, dadating na yung McDo. Baka mag-sponsor McDonald's. Hello. Okay. So, ngayon, Nick, pwede ba ang kwentuhan tungkol naman dito sa yung artwork na ito? Hello, Nick. Narinig mo pa ba ako, Nick? Nag-freeze si Nick eh. Ayan. Itong artwork mo na ito, ano ito? Saan mo ito gawa? Paano mo, ilang araw mo ito ginawa? At ano ang inspiration mo nitong artwork na ito?
Yung painting pong yan, ginawa ko po siya 2 months yung bakasyon po namin. Tsaka ang inspiration ko po na magawa ito at matapos ito is yun nga po, dahil sa kahirapan, gusto ko pong ano, makatulong talaga po sa aking mga magulang. And ang pinaka-inspiration ko po talaga para magpinta is yung makamit ko po yung mga pangarap po is yung makatapos po. Yun po talaga.
Alright. Nice. So parang ito yung isa sa mga paraan mo para makapagtuloy-tuloy ka sa pag-aaral, no? Pero kumikita ka na ba talaga dun sa ibang mong artwork? Maliban dito sa ginawa mo ito na alam ko medyo may kamahalan.
Opo sir, nagkikita na ay kumikita din po ako sa mga previous artwork ko po.
Okay, medyo, maliban sa ganito, itong mga painting na to, ano pa ang kumbaga concept ng laman ng iyong mga paintings?
Kadalasan po kasi yung mga paintings ko po is yung mga gusto lang po ng mga nagpapa-commission po. yung kadalasan kung ano po yung gusto nila pong i-design ko po, yun lang po ginagawa ko. So
okay. Mga ano sila, kasi alam mo yung mga ganun eh, mahal din ng ano nila, di ba? Mahal din yung mga hatian sa ganun, or kaya yung pwede magpa-commission sa'yo, di ba? Ano-ano sila, sino-sino sila sa mga nakakausap mo?
Kadalasan po, ang pinaka nagpa-commission po talaga, naunang magpa-commission po sa akin is yung mga teacher ko po, from Sagrada Familia High School po, and sa mga sa USI po na teacher ko po. Yan po.
USI. Mga ito yung university Universidad de Santa Isabel. Oo. Kasi diyan ka nag-aral. Alam ko nag-aral ka diyan ng high school sa pero sa Pili yun, ano, yung USI niya.
Ano po? Senior high school po.
Senior high school. Tapos maliban niyan, alam ko meron pa rin sa Naga, ano, yung USI niya na school. O, pero ikaw sa Pili ka nag-aral, yung high school, senior high school. So, maliban dyan sa mga school, doon ka kumikita. Malaki bang kitaan sa ganun? Parang maganda atang, ano yan ah, magandang discarte, racket yan sa mga tulad mong artist, Nick.
Nung una po, medyo po matumal. Siyempre, nag-umpisa pa lang po ako. And habang tumatagal po, yun po, may mga nagtitiwala naman po sa akin na magpa-commission po.
Okay. So school, may mga ano ba, may mga ganito, may mga kliyente ka bang mga bangko ngayon? Wala pa ba? Or tingin ko paparating pa lang po. Yan. Ay. Diba kasi yung mga ganyan, marami ang nakikita sa mga bangko, maganda mga paintings at saka sa iba-iba pang mga establishments, di ba?
Wala pa naman po sa ano. Sa ngayon po, wala pa naman po.
Wala pa. Abang-abang ka na lang kasi pinag-uusapan ka na. Kasi ako tutulong talaga sa iyo. Sa mga gusto pong magpa-paint dyan, pwede yung makomisyon si Nick Valenzuela na taga-Kamsur. Pwede kayong makomisyon. Ano yun? Mayroon silang konsepto rin na para nagagawin mo. Paano mo kinukuha ang gusto nilang ma-i-present mo sa kanila?
Ano po?
Yung ipipainting, kailangan mo magawa. Ano, paano mo yun makukuha, yung konsepto na yun? Or mayroon ba silang pagagayahan? Or bahala ka na, basta ang gusto nilang lumabas sa painting mo ay katulad dito, mga nasa daan, nadadaanan natin sa street, mga ganun.
Kadalasan po kasi, kadalasan, yung mga customer ko talaga po ang nasusunod kung anong pinapagawa. Pero po, ngayon nga po, parang nainganyo po talaga akong gawin po yung art style na to po para, ay, feeling ko po dito po talaga ako nabagay. Kasi, first of all po, masaya po siya gawin po, masaya po siyang gawin.
Yung nakikita mo lang sa labas, parang mang ganun, yung,
opo.
Anong tawag dyan, street painting or artwork, paano?
Social realism art.
Okay. Ang ganda ng title nito. Ang title nitong painting mo na to ay Escena Esquinita. No? Ito yung siguro permi mo na hihiling diyan sa Naga as a Bicol na mga eskinita lalo na sa Naga, no? Na, o kaya sa ibang lugar na nag-uurumpok-umpukan. Tapos igwan nahiling ko din sa painting mo naghihiringutuhan, 'di ba? Nagtatanggal ng kuto, no? Pero para sa iyo may ibang meaning 'to eh. May sinabi ka sa Inquirer, even sa ibang news agencies na parang ito yung sumasalamin, hindi ito pangit sa mata mo. Ano ang nakikita mo sa ganitong eksena? Kaya nilagay mo sa iyong painting na ito na nagte-trendy ngayon, Nick.
Maning kadalasan po kasi sinasabi nila na sa ganitong mga lugar, sa mga eskinita po is parang
madumi.
Pangit daw po, madumi. So uh-huh. Para po sa akin nandun yung talaga is yung kagandahan. Kadalasan po doon mo talaga makita ang mga tao na tunay na nagsasaya at nagmamahalan. Yun po talaga.
Alright. Kumbaga, walang, sa totoo lang, walang mga plastikan sa mga lugar rin, di ba? walang plastikan eh. Makikita mo paano sila tumawa, tatawa sila ng masayang-masaya. Walang meron ka naman makikita eh talagang magbubungangaan, 'di ba? Mga nagmumura, diyan ka makakita eh, 'di ba? Totoo okay. naman nangyayari. Pero sa iyo, 'yan ang ano, 'yan ang totoong nangyayari sa Pilipinas. So 'yun ang gusto mong i-portray dito sa iyong painting. Pero may gusto ka bang baguhin? Para alam mo 'yon, ganun kasi totoo naman makikita natin sa street maraming standby. Nakakatakot baka gripuhan ka sa tagiliran tapos sasabihin na makita mo ka, ay kamukha lang pala, nadamay pa yung tao, di ba? Tapos, nakakatakot naman, may mga asong gala, di ba? Madumi. So, isa rin ba sa kaya naisip mong i-paint ang ganitong piece o kaya isang image para baguhin din sila? May ganun ka bang naisip sa likod yes, ng, po, ano, ng painting na to?
Ning ginawa ko to para po ano, mabago po ang ano nila, ang pagtingin sa mga nasa laylayan po. Yan po.
Okay, parang, yung mga tumitingin naman nang sa kumbaga ini-small ang mga ganito sa squatters okay. area. Totoo eh. Merong umi-small sa mga ganyan. So yun ang gusto mong baguhin, hindi yung pamumuhay nila.
Sa pamumuhay po, wala namang problema po. Basta as long as namuhay ka na walang inaapakan tao.
Yun, tama. Minsan kasi kahit magsipag ka sa Pilipinas setting ha, masipag na masipag ka, wala ka naman makuha ng trabaho. Lalo ngayon may pandemic, ang hirap makahanap ng trabaho, hirap makahanap ng racket. Kung talagang mahirap, yan ang binibigay sa'yo, ng pagkakataon, mahirap, di ba? Ito talaga ang makikita mo sa kalsada. Kasi kahit anong sipag, mahirap makahanap ng trabaho. Anyway, doon tayo next sa mga artwork mo. Maliban dito sa ginawa mo ito na Eksena Eskinita, meron ka pa bang ibang artworks diyan sa bahay nyo o kaya ay kumbaga ay importante sa'yo na ibinibenta mo rin?
As of na po, wala pa naman po akong artwork na nagawa. Pero sa ngayon po, may nasimulan na po akong artwork po na naman. Kasi yun. Po na-insert po akong na gumawa po ng artwork. Kasi ang saya po sa feeling na notice po ng lahat ng tao yung ginagawa ko po.
Sino ang inspirasyon mo sa paggawa ng artwork?
Ang inspirasyon ko po talaga is yung family ko po. Yun mm-hmm. po talaga. Na para nakita ko po sa family ko po kasi is nahihirapan din po sila. Gusto ko po makatulong talaga po sa aking sa mga aking mga magulang po.
Mm-hmm. Ilan kayo magkakapatid?
Lima po kami magkakapatid. Ako po ang panganay po.
Iyon, ikaw ang panganay. At talagang parang malaking obligasyon, di ba? Lahat ba ng kapatid mo nag-aaral?
Yes po. Yung isa po, incoming college student na rin po.
Iyon. Architecture ang kinuha mo sa UNC ngayon. Bakit architecture ang kinuha mo?
Siguro po, dito po talaga una bagay po. Mm-hmm. Nasa hili ko na po talaga.
Mm-hmm. Scholar ka ba sa UNC ngayon?
Hindi po.
Ah, hindi. So talagang ano ka? Kung magkano yung tuition fee na binabayaran ng mga estudyante, talagang kailangan mong mabayaran dahil mahirap din kasi minsan maghanap ka ng scholarship, mahirap din, di ba?
Yes po. Nag-apply din po ako sa UNC po ng student assistant din po.
Ayo, maganda 'yan para makatulong din sa sa pag-aaral kasi may may babawas na ilang porsyento sa tuition fees.
Yes po.
Oo. Okay, ngayon naman ang alam ko 25,000 mo binibenta yung painting, tama ba ako?
Yes po.
25,000. Meron bang mga may nagbibid na ba? Oh, bibiling ko ng 50,000. Oh, patasin ng patasin.
Sa ngayon po, may nag-confirm na po na bibilin po.
Wow, confirmed na. Confirmed na yan.
Opo, yes po.
Wow. Taga saan siya?
From Manila po.
Manila. 25K niya ba bibili niyan or higher?
Ano? 25K. Yes.
Ayun, sigo. Sana pinataas-taasan pa, no? Bagbago na po eh. Kaya lang, talagang yun, ayaw naman siguro ni Nick ng ganun, di ba? Kasi, siguro, ito, first time mo ba itong mabibilang ka? Yeah, first time bang may bumili sa'yo ng 25,000 pesos na halaga?
Yes po. First time ko po itong mabenta ang painting ko po ng ganitong kataas na halaga. Wow. Kadalasan po, nasa mga ano lang po, mga 5,000, 10,000, ganun po.
Mm-hmm. Pero yung 5,000, 10,000 na yun, monthly ba yun na nangyayari na may bumibili sa'yo or weekly? Paano yun?
Pag ano po, pag madami pong client, tapos pag kadalasan po sa 1 month, madami po talagang nagpapagawa. Depende na lang po pa, ano, kung yun po.
Ayun. Pero may grupo ka rin nito eh. Alam ko may group ka ng mga artist din dyan sa Bicol na, well, tumutulong din sa, tutulungan para ma-promote ang mga artworks.
Yes po. Kaka-member ko lang po sa, ano po, may nag-anyaya po sa akin na parang sama na nasa Bicol, yung Kintab artist po. Kintab artist.
Kintab? Sabi. Kintab ba? Yep. Parang sa Tagalog yun ay Kintab din. Kintab. Yan. So, ngayon ba, anong reaction ng mga parents mo, ng mga kaibigan mo sa ito, pinag-uusapan ka online, Nick?
Sa mga magulang ko po, halos maluwa-luwa po sila sa ano, sa kasiyahan na yun nga po, yung maraming nakaka-notice sa pagpipinta ko, yun po.
Mm-hmm.
Sobrang ano po talaga sila. And ever since now, napaka-supportive po nila pag habang nagpipaint po ako.
Mm-hmm. Kailan mo nalaman na ano, doon naman tayo sa nung bata ka, kailan mo nalaman na may talento ka sa pagpipaint?
Nung bata ko po talaga ako, nakitaan na po talaga ako na mahilig po sa pag-drawing po. Yung lola ko po, tigtuturuan po ako na mag-drawing ng ano, ng kahoy, bahay. Mm-hmm. Yun lang po nagsimula doon. Tapos nung nasa elementary na po, yun po. Nakitaan din po ako ng mga teacher po na uy, magsali ka nga sa ano, sa mga poster making kasi ang galing-galing mo po. Yun po.
Ayun, sinuportahan ka naman ng mga teachers pati yung lola mo, nabanggit mo nga no. Ano ba yung tingin mong pinaka-una mong nagawa na para sa'yo? Proud ka na nagawa mo ito?
Ano po? Yan po talaga yung naging very proud po ako. Yung painting ko pong eksena ng Eskinita.
Eksena ng Eskinita. Yan. Paano ka ba nag-ano? Paano mo ito, paano ka nag-iisip ng isang konsepto ng ipipaint mo? Kasi sabi mo kanina, pag nakikita mo lang, gusto mo yung nasa street na nakikita, maliban dun sa mga kinokomission mo na bibigyan ka ng konsepto, pero pag ikaw mismo mag-iisip, saan mo ito ibabase? Ito ba political, maliban sa nakikita mo sa society, no? Saan ka pa bumabase yung iba?
Ngayon po, na ano po, ang pinaka gusto ko po talagang art style is yung sa mga nakita po sa lansangan, yan nga po yung social realism. Gusto ko po ipakita yung ano, yung pamumuhay ng mga tao. Kung gusto ko po ilagyan kulay ang ano, ang mga ginagawa po nila pang-araw-araw.
Yun. Naisip po ba kasi ang tatay mo farmer, alam naman natin diyan sa Minalabak, karamihan ng mga nandiyan, ang mga magulang natin, mga ninuno natin, talagang mga farmers. Meron ka ba naisip na pwedeng i-paint tungkol sa estado ng agriculture sa Pilipinas ngayon, ang karamihan ayaw na mag-agriculture, ikaw nga, ayaw mo na mag-agriculture. Nag-architecture ka na nga eh, di ba? Kasi alam natin gaano kahirap ang farming, di ba? Meron ka bang naisip na gano'n na pwedeng i-paint and then, you know, i-post din sa social media?
Kung ako pag-iisipin na papagawa ng artwork tungkol sa pagsasaka is, ang gusto ko po ipakita yung mga paghihirap po talaga nila na maghapon na kabilad sa araw. Yun po. Yun talaga ang gusto kong ipakita sa isang painting pag pag-uusapan ng mga magsasaka.
Yun.
Para maganda. Manotice yung mga paghihirap po nila.
Totoo yan. Ang hirap-hirap. Ang mahal-mahal ng medisina. Ang mahal ng mga abono. Ng mga ano pa ba? Mahal ng labor. Tapos bibili ng palay. Magkano lang? Magkano bibilihan dyan? 10 pesos na lang ata ang kilo. Sobrang baba, di ba? Lugi ang mga farmer.
Opo.
Sobra, sobra. So ngayon, ikaw ba single or ikaw ba ay mag-aasawa na? Ano bang plano mo sa buhay? Or syempre, pwede na siguro magtapos ka sa pag-aaral kasi sayang na mga paghihirap mo. Nasa college ka na sa UNC.
Ngayon po, may girlfriend po ako. Ano?
Ayun.
Ano po siya? Engineering student po.
Engineering student din. Saan din? Sa UNC rin ba?
Ay, hindi po. Sa ano po? Sa Nabwa po. Ano?
Sa Nabwa.
CSPC po.
CSPC, yon. Kumusta naman ang inyong relasyon? Anong reaction ni... Siya bang una mong tinext? Or siya ba nakakita sa social media? Oh, Nick! Trending ka na. I love you. Ganun ba? Sino ba? Ikaw ba una nag-inform sa kanya?
Sa totoo lang, sa totoo po, siya po talaga yung parang naging manager ko po. Siya po yung nag-aasikaso na, oy, kumbaga, nagko-compose na mga ano, mga kung anong mga sasabihin po.
Ah, ganun na, ba?
Uy, so, may, plus, tigbabalitaan niya po ako pag hindi ko po napapansin yung mga ano. Uy, may nag-comment dito, ano.
Ayun, sasabihin siya. Po. Parang ano, parang siya ng manager mo. Oy, ang galing naman, di ba? May jowa ka na, may manager ka pa, di ba? So, lahat ng mga gustong ano, kontakin din siya, di ba? Para makita niyo pang ibang artworks ni Nick Valenzuela. Kanino ka nagmana? Sa nanay mo o sa tatay mo? Na pamilya na may magandang, what's it called, may talento sa painting, sa paggawa ng mga artwork?
Both sides naman po, meron talaga pong ano, mga si Papa at si Mama, mga nahilig din po sila sa pagdodrawing po.
Ayun.
Both sides naman po ng families may ano, mga mahilig po magpinta naman po.
Bakit architecture ang kinuha mo? Di ba, bakit hindi fine arts? Para mas ma-enhance mo itong kakayahan mo sa painting.
Hindi ko din po alam kasi parang sumagi na lang po sa isip ko na mag-architecture nung ano po, nung senior high school po ako.
Oh, pero okay na 'yan, 'di ba? Kasi at least itong painting or pagpe-paint mo, tuloy-tuloy na ang pag-architecture, di mo agad-agad makukuha yan sa, di ba? Na mapag-aaralan. Kasi ito, kumbaga, given talent mo na itong ano eh, pagpe-paint, i-enhance mo na lang. Eh, tapos ito, nakikilala ka pa sa larangan na, ng iyong, ng, sa field na ito. Ano pa ba ang pwede mong i-enhance sa ginagawa mong artworks, Nick?
Siguro po, ang pwede ko pong i-enhance sa paggawa po ng painting is ano po, gawin po itong ano, mas yung mas realistic po. Yun po talaga.
Pero parang tingnan mo ang ginawa mo, kahit malayong tingnan, parang realistic na siya, di ba? Yung mga, hindi ko alam kung paano tumingin talaga sa painting, pero pag kami titingin na walang alam sa, walang masyadong alam sa mga artworks, parang talaga makukuha ang attention mo eh. Kasi buhay na buhay yung pagkakagawa niya. Anong ginagamit mong materials pala dito?
Ang ginagamit ko pong material sa pagpipinta po is ano, acrylic paint po. Yung kadalasan lang pong nabibili sa mga hardware po. Yan po talaga.
Acrylic ba ang tawag? Acrylic?
Opo. Yung mga sideware lang po.
Oo. Pero may mga mas mahal na materials dyan kesa sa ginagamit mo.
Mas, yung madami pong ano, mas mahal pang mga gamit po. Oo. Kaso hindi pa po afford. Kaya yun lang po.
Malapit ng ano, barangay in SK elections, hindi ka ba tatakbo ang SK? O barangay captain sa Sagrada Pamilya Minalabak?
Sa ngayon po,
tatay mo na lang, Pedri. Kasi ang tatay mo, sikat din, eh. Di ba? Chief Tanod yung tatay mo. Yan ang mas nakakaalam kung nasaan yung mga, ano dyan, mga, kumbaga, ano ba, kung may... Kung may hinahanap man dyan na lugar, mas alam ng tatay nyo ng mga tanod, di ba? So, pero wala kang planong pumasok sa politics, Nick?
Sa ngayon po, ngayon nga po, madami pong mga kaibigan na nag-inganyo sa akin po na mag-SK da po. Uy,
yun.
Pag nakita po ko sa, ano, sa kalsada, uy, SK, gano'n.
Aba, sabi ko na nga, be, yun ang mga hanap-hanap nila eh. Alam mo, nasa sayo na yan. Kasi public service naman yon, di ba? Pagkakataon para makapagsilbi dyan sa Sagrada Familia Minalabak. Okay, may konti mga messages tayo dito. Actually, marami pala. Hindi ko lahat mababasa, pero babasa ako ng ilan, Mr. Nick Valenzuela. Si Maria Teresa Bascuna Liagas, elementary pupil si Nick, contestant ko yan sa poster making contest. In Pili Central School, proud teacher here in grade 4. Congrats. Oh, teacher mo pala si Ma'am Maria Liagas. Saanong masasabi mo sa kanya, Nick?
Sa totoo po, ano, kabarangay ko din po yan si Ma'am.
At taga Minalabak din si Ma'am ano, Liagas, no?
Tita ko po. Yan si
At
Ma'am.
At tita! Okay. Sobrang napit pala. Kala ko noon, basta teacher lang. Tita Maria Liagas. Teresa, magandang araw po. So, yan. So, itong ikaw na pala, alam mo, nung elementary din ako, believe talaga ako sa mga nagpe-paint kasi wala akong katalent-talent talaga sa pagpe-painting eh. So, kaya nakaka-believe ko mga, saka isa pa, bakit ang karamihan sa inyo mga painter, mga artist, hindi kayo palakibuin, ano? Bakit may mga ganun kayong, ano, may mga ganun kayong behavior or attitude?
Minsan po kasi pag, lalo na pag nananahimik po talaga, lalo na ako, pag nananahimik po ako, ang dami pong naisip ko niyan, ang imagination ko po is lumalakad talaga po ang saan-saan niyan.
Oh, wow. Parang lumilipad ka. Pero hindi ka naman lasing nun, ano? Hindi ka lasing nun, ha? Kasi pag lasing, nagwawala nga ang mga lasing, eh. Pero ikaw, at tahimik lang. Ibig sabihin, nagko-concentrate ka. Parang may naiisip kang mga concept, gano'n. O kaya pwede mong gawin as painter, as artist. Yun. Na, Nick, okay pa ba ako? Kasi narinig mo pa ba ako, Nick?
Yes pa, yes pa.
Ayan, okay. Hindi ko lang narinig yung sagot mo doon. Pero anyway, congratulations. Ang dami mong napapa-proud, ano? Ang mga Bicolano, proud sa'yo. Ang mga taga Sagrada Familia Minalabak, proud sa'yo. Ano bang pangalan ng girlfriend mo? Nandito ba siya nanonood? Sumusuporta ba siya ngayon? Shinare niya ba itong interview sa'yo?
Sa totoo nga po, nasa bahay po ako nila.
Ano na dyan? Ayos din, ano? Talagang welcome ka na sa bahay ng iyong girlfriend. Nakakatuwa naman, no? Kakaiba yan, di ba? Parang seryoso na talaga to, no? So, welcome na sa bahay nila. So, diyan ka na rin kumakain, diyan ka na rin natutulog, gano'n ba?
Kakapunta ko lang po.
Kakapunta lang?
Wala po kasi yung wifi sa amin po.
Walang wifi. So, mas stable ang internet dyan sa bahay ng girlfriend mo. Taga saan siya? Taga Pili din ba o taga dyan sa Minalabak?
Ano po, sa kabilang ano lang po, barangay.
Kabilang barangay. Anong barangay?
San Jose po, San Jose.
San Jose, Pili.
Minalabak. San Jose,
Minalabak din. O, mga taga Minalabak pala ito eh, no? So, buti na lang, pinakonect ka dyan ng internet. Salamat sa... Kaya, maganda talaga, swerte. May girlfriend ka na, may manager ka pa. May makukonect kang ka pa ng wifi kapag kinakailangan. Anong pangalan niya? Kasi nakakatuwa.
Noah Shea Blasa po.
Okay. Okay. Hindi ata nag-comment eh. Siguro mamaya na lang. Siyempre, magko-comment yan kasi anong pangalan? Ayun, nakita ko na. Or yan, eto na. For commission po, you can contact Nick on IG, Twitter. Ang Twitter niya po at IG ay Nick Art. Ang daming letter A. Anong ilang A yan? 1, 2, 3, 4, 5. Tandaan nyo, limang A po yan ha. Yan ang IG niya at Twitter ni Nick Art. Ang TikTok, kasi tumi-TikTok din ito. Gumagan din yung si Nick. Oh. Gumagan din sa TikTok yan. Puntahan nyo ang Nick Art. Ilang bang A nito? 1, 2, 3, 5 din ha. Nick Art, limang A, underscore 25. Yun. Yan ang mahusay na ano, manager, si Noah Shea Blazo.
Yes po, Noah Shea Blazo.
Yan, congratulations. Ang bait-bait naman ng girlfriend. Supportive talaga, no? May plano na ba kayo? May ano ba mga plano nyo? Sa love life nyo? Sa relasyon nyo?
Sa ngayon po, ang plano po talaga namin is makapagtapos muna po. Yan po talaga.
Yan. Mayroon bang mga advice ang parents nyo sa relationship nyo? Kasi welcome ka na sa bahay nila. Ibig sabihin, pwede ka na maghugas ng pinggan dyan, pwede ka na magsakdo, magpopo, o kaya maghanap ng kahoy, di ba? ano mga advice sa inyo ng mga parents nyo sa relationship nyo?
Yung mga usual na advice po, yung mag-aral na muna, magtapos, alam naman yung mga tama at hindi dapat. Yan po.
Ilan taong ka? Tama ba? 19 years old? Nakalagay dun sa Inquirer.
Yes po, 19 years old.
Wow, 19. Napakabata mo. Pero, wow. Congratulations, no? Sa, eto, ilang pang message. Congratulations from Joanne Lizardo. Congratulations po, Nick Valenzuela. Proud na proud po ang gabos na teachers mo sa Sagrada Familia High School. God bless and more blessings. Hindi ka naman sip-sip sa mga teachers mo nung elementary ka?
Hindi naman po.
Hindi. Talaga nga.
Pasaway po.
Ano kasi? Ah, pasaway. Matagas ang payo mo. Baka matagas mo ng payo mo. Ano? Pero, paborito kasi ng mga teachers. Pag nakikita ng teachers nag-excel ang isang student, talagang, kumbaga, bidang-bida rin sa kanila yan eh. Nakikita nila, ito, may talento ito. Ito, hindi ito nag-aaral. Puro na yung luok, para luok ngayon eh. Pwede. Mas nagtutuwa sila sa mga tulad mong talented na mabait pang estudyante. Salamat, Ma'am Joanne Lizardo. Yun. Sige, Nick. Halimbawa, Nick, tingin ko baka marami pang mag-interview sa'yo. Good luck, ha? At sana ay marami ka pang mapaproud na hindi lang mga Bicolano, pati mga Pilipino, no? Kasi mga ganyan, karamihan ng may mga ganyan pag napunta sa ibang bansa, talagang hindi lang 25,000 ang kikitain mo sa isang painting, di ba? Meron ka bang kilalang painter ngayon na sa ibang bansa na kumikita ng... Yung mga Picasso, alam mo yung Picasso, di ba? Aware ka nun. Kasi artist ka eh. Si Picasso, yung mga artworks niya na kapag nagpe-painting pala yun, lasing pa. Imagine, lasing. Nagpe-painting. Pag binibenta, $1 million ang halaga ng artwork, di ba? Pero meron ka bang mga, ano, may mga idols ka bang ganun or influences na mga foreign... painters or artists?
Kadalasan po yung mga napanood ko po sa YouTube na mga artist po. Yung nagmi-mural po mga kadalasan sa mga mural. Nainggan nyo po, ang ganda mag-spray paint po. Mm-hmm. Pag-spray.
Alright. So, Nick, maraming salamat sa time mo. Ha? Halos 39 minutes tayo nag-usap. So, again, paano sila makakapag commission. Tama ba ang term ko, no? Sa mga magpapakomisyon, ang ibig sabihin nun, magpapapaint sa'yo, right?
Yes po.
Or magpapapaint, punta natin si Manager Noah. Commissions, yon. Contactin nyo lang sa IG, sa Twitter, si Nick Art, may limang A. TikTok ay Nick Art. Pero sa Facebook, pwede rin bang i-message ka?
Yes po. Direct message mo lang po sa Facebook po.
Yun. Actually, ito pinapakita kong pictures na to sa Facebook niya to. Yun. Ang Facebook niya ay ito, naka-face mask. Sumusunod naman siya sa protocols sa UNZ. Saan building to? Nakalimutan ko na mga may mga bagong buildings na ata dyan sa UNZ eh. Ang alam ko lang dyan, yung Alba Hall, yung ano ba yung mga building. Pero ang laki-laki ng UNC. Binabaha pa ba ang UNC?
Ay, hindi ko po. Bihira mo lang po mag-Pascol. Bihira po.
Ah, bihira. Online pa rin kayo, Nick?
Opo. Nag-face-to-face na rin po.
Oo, yan. Sa UNC, ang alam ko dyan, bahain yan noon. Kasi dyan din ako nag-high school eh. Bahain yan. Kaya pag binabaha yan, maamoy. Pero okay na ata ngayon. Ito ba ang bahay nyo? Ito ba ang plan yung bahay ni, ano, ni Noah? Hindi naman.
Hindi po.
Sa architecture, pag-usapan na mabilis na bago kang magpaalam, ano? Architecture, so ang trabaho niyan ay ito, mag-design ng mga buildings.
Yes po, mag-design po ng buildings. And madami pong kinoconsider po sa architecture po.
Okay. Siguro, good luck ha. Ito, pag napasok mo na rin ng ganitong field, eh talagang, ano to, tiba-tiba dyan, sigurado si si Nick, di ba? At na-feature din siya sa Bosses Nin Banwaan. Yan, itong page nila. Na-feature din siya sa Inquirer. At saan pa ba yun? Sa Inquirer ko siya nabasa eh, kasi yun ang nakita kong nag-share. And then, of course, na-feature ko dito sa Brother Bear Podcast. At eto, nagpasalamat ka sa Bicol.ph noong August 5. Na-feature ka nila yung iyong artwork. Magbasa nga tayo ng konting write-up. Through this artwork, gusto ko pong iparating sa public na kahit saan tayo tumingin, lahat ng bagay ay may kagandahan. Kahit anong problema ang dumating sa atin, laging may positive side para tingnan. Tingnan ito. Kailangan natin ng humanap ng tamang angulo para makita yon. Aniya sa Bicol.ph ni Nick Valenzuela. Galing naman. Paano ka nila interview? Tinawagan ka ba nila or through messages?
Ano lang po. Messages lang po.
Yun.
Sa Facebook po.
Galing, galing. Salamat. At yun ang profile picture niya po. Kung gusto niyo mag-umisyon or makontakt si Nick, yan po ang kanyang picture. Nagpa-picture po siya sa may mga motor at black and white ang kanyang picture. Ba't hindi mo pinay? Ba't nagpakalbo ka?
Ay, kalbo ka hindi ngayon. Po turban po.
Ah, naka-turban. O nga, mahaba din palang buhok ni Nick. Yun. Sige. Ano eh, yung mga rockstar ng datingan kapag ganyan, yung mga long hair na konti, di ba? Okay, Nick, maraming salamat. Again, baka may message ka sa mga fans mo na, nako, padami ng padami. Yung isa dyan, may nag-message, lalaking tao, kikis daw sa'yo. Hinahanap ko nga eh. Siguro kaibigan mo yun. Alam mo naman mga buraot yung mga kaibigan eh, pag nasa social media. So, message mo, Nick, sa yung naparami ng mga fans. Go ahead.
Pasalamat po ko sa lahat po ng sumusuporta po sa akin po, lalo na yung sa ang family ko po, ang sa Barangay Sagrada, yung girlfriend ko po, tapos yung mga kaibigan ko po sa UNC. Shout out po sa Indungabos.
Shout out sa Indungabos.
Tapos sa mga barkada man po ni Noah po. Shout out po.
Sa barkada ni Noah at ang sa iyong girlfriend, ang sa iyong mga teachers, no? Talagang mga teachers.
Papasalamat po ko sa mga teachers ko po na walang sawang suporta po sa akin.
Yun.
Yun.
Salamat at very supportive itong mga teachers kahit na malayo na sila, di ba? Di na natin sila nakikita. Ako yung mga teachers ko, buhay pa naman sila. Kaya kilala ko pa mga teachers ko simula elementary. So, nakakatuwa. Hanggang ngayon ay, di ba, nandiyan ang support ng mga teachers, ng mga kaibigan para sa iyo, Nick Valenzuela. And good luck sa iyong career. At narito lang ako para sumuporta din. So, sa mga gustong umorder, no? Pwede nyo nang makita ang kanyang mga artworks. Kasi maliban dito, may ipopost ka pang iba. Tama ba, Nick? May mga ginagawa ka pa ngayon?
Ngayon po may inuumpisa na po ang bagong artwork ulit.
Anong title naman ang inuumpisan mo ngayon?
Parang ano po, anong pinag-isipan ko ang title is Kasya Pa. Yan,
Kasya pa. Ayun, Kasya Pa. Ano yon? Message mo para kanino yon? Sa mga politikong Kasya Pa sa bulsa, mangurap ka pa.
Parang ano po, Yung parang yung panahon dati sa itong hindi pa po pandemic, yung mga sa tricycles po na itong pinapasok po na kahit ano, pupunong-puno na po. Yun po, kahit punong-puno na.
Kasya
yung mga
pa,
sa top
pwede
load.
Pa.
Opo,
sa top
nasa,
load, yun. Nakakabit sa mga gilid, no? Pwede pa.
Opo. Yun po.
Oh, malalim. Malalim talaga yan, ha? Pero kasya. Dito nga sa Maynila, pati nga interior ata ng ano, ng gulong, gustong palagi ng tao, eh. Iba rin. Pero ikaw, ibang meaning mo sa ganung kasya pa. Kumbaga, sige pa. Malalim. Alam, abangan natin ang kanyang artwork na yan. At abangan sa kanyang sa mga social media accounts ni Nick Valenzuela. Nick, maraming salamat muli sa iyo. Diyos mabalos. Kabayan. Thank you so much.
Thank you so much din po.
Alright. That was Nick Valenzuela. Uy, maraming salamat ha. Sa mga nanood. Dami, di naman wala yung mga friends talagang yan ang friend. Talagang sumusuporta, di ba? Nagsishare, nanonood kapag ang kaibigan ay nandyan para suportahan. Okay? Ito ng batang po na yan, ay kakanta po yan. At ito naman ang song ni Milan. Si Milan, Bicolano din to, kaya talaga naman support tayo dyan sa mga Bicolano artist. Alright, maraming salamat. My name is Brother Bear at ito ang Brother Bear Podcast. Available ito sa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and sa Facebook, Brother Bear Live. And on YouTube naman, available ito sa Brother Bear On Air. At sa TikTok, malapit na kapag pwede na ako makapag-live sa TikTok. Pakifollow ako sa TikTok sa Brother Bear On Air. Salamat sa mga sponsors ko dyan. Pasalamatan natin ang mga sponsors. Thank you so much sa Sabinas. Hot Sabinas Best Chili Paste. Nababakal yan dyan sa Bicol. Baka may mga Bicolano dyan, pwede kayo mag-order. Perkin Bubble, thank you so much. And of course, Tessa Meals Online Flower Shop. Order na kayo online sa Facebook page ng Tessa Meals Online Flower Shop. At ako naman, si Brother Bear, mapapakinggan din ako sa RadioLaVerdad.com 13:50 sa AM band, Monday to Friday, 5:30 in the morning at 7 AM at 7 PM sa program na ikonsulta mo live sa RadioLaVerdad.com. Thank you so much at sa lahat na mga nanood, ito ang Brother Bear Podcast. Happy, anong araw ngayon? Anong araw ngayon? Ngayon ay Sunday. Sa mga nakikinig sa Spotify, ito po ay na-record live araw ng Sunday, August 7. Goodbye, everybody! I keep looking over the stars. I'm here for you. Bond written here in the scars. I do care for you. Hey friend, figure out what life is about. Make it count. Chasing sun, never stunned. What